Ogeeyyii fayyaa qonnaan bulaaf barsiisota kanneen of keessaa qaban namoonni imannaan shororo keessummaarratti dhiyaateef galmee ogeessa fayyaa Firaa'ol Daani'eel jalatti galmeessaman 8 har'a mana murtii olaanaa federaalaatti dhiyaatanii jiran. Garuu dhimmi isaanii ammallee murtiin arganne. Abukaatoo isaanii obbo Tola Maariyaam Magarsaa haasofsiisnee jirra. Obbo Baqqalaa Garbaa akka mirga wabii argataniif gaaffiin dhiyaates ammallee murtii tokkorran geenye. Abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa waan jedhan qabu lamaanuu namootu haasofsiise. Abukaatoon himatamtootaa namoota 8 obbo Tola Maariyaam ibsa kennaniin jalqabne.
Har'a mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii bidataa dhaddacha 4ffaatti galmeen Firaa'ol Daani'eeliin waamamu kan namoonni 8 irratti himataman ragaa dhaga'uudhaaf eeyyamamee ture. Bu'uuruma kanaan galmeen kun erga banamee dhaddachatti dhiyaate almost gara waggaa tokkoo fideera. Adoolessa 27 bara 2008 kan jalqabaaf mana murtiitti galmeen kun banamee dhiyaate. Haaluma kanaan ragaa dhaga'uudhaaf yeroo 6 kan beellamamee ture. Haadha yeroo 6ffaadhaaf jechuudha. Haaluma kanaatiin manni murtii Abagooliin abbaa langaa dhiyaachuu dhabuu isaanii yeroo gaafatutti abbaan langaa Ragooliin koo hin dhiyaanne. Sababiin isaas baajetii yeroodhaan sababiinaaf hin gadhiifamnee fi Ragoolii koo gara godinaarra deemee dhiyeeffachuudhaafi hin dandeenye yeroon dabalataa kan biraan naaf alaatamu jedhee abbaan langaa mana murtii gaafate. Haaluma kanaan manni murtii yaadaa akka qabnu yeroo nu gaafatu. Galmeen kun erga banameeti naannoo waggaa tokkoo ta'uusaa. Ragaa abbaa langaa dhaga'uudhaaf immoo naannoo 8 mana murtii irra beellamarra kan ture ta'uusaatiifi ragaa abbaa langaa dhaga'uudhaaf yeroo 6 beellamamee kan ture. Haa ta'u malee abbaan langaa yeroo 6 kana keessatti ragoolii isaa wal qabsiisee dhiyeessuu akka hin dandeenye. Kunis immoo mirga murtii hatattamaa argachuu himatamtootaa waan miidhuuf yeroon dabalataa kanaa ol laatamu akka irra hin jirree fi bajetii yeroo dhannaaf hin gadhiifamne kan jedhu kunillee akka sababaatti seera fuulduratti fudhatama kan hin qabne ta'uusaa mana murtiitti ibsineerra. Haaluma kanaan abbaan langaa yoo ni fedhate ragoolii ammammaatti dhaga'amanii jaalmurtiin akka laatamu. Yoo kana ta'uu baate garuu guutummaan guutuutti galmeen kun addaan cituu akka qabu yaada dhiyeessine. Himatamtoota keessaallee namni tokko yaada isaa akka dhiyeeffatu mana murtii gaafachuudhaan manni nuuf eeyyameeraa fi haaluma kanaan himatamaa 4ffaa kan ta'an barsiisaa Booranaa Raggaasaa. Sababa amma abbaan langaa dhiyeessaa jiru kun jechuun bajetii yeroodhaan waan naan gadhiifamneef ragoolii koo deemee barbaadee beellama naatti dhiyeessuu hin dandeenye jechuudhaan kan poolisiin sababa laata kun sababa fudhatama hin qabneeti mana hidhaa keessaa akka nuti turru itti yaadamee waan godhamaa jirudha. Galmeen kun jalmurtiidhaaf nu buluu qaba jedhanii yaada isaanii laataniiru. Manni murtii yaada keenya erga dhaggeeffatee booddee haala amma jiruun jalmurtii laachuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee irratti mari'achuu nu barbaachisa. Kanaaf mirgi ragaa dhaggeeffatee abbaa langaa bira darbamuu qabu bira darbamuu hin qabu isa irratti jalmurtii laachuudhaaf agayyalama 2009 beellamni laatameera.
Obbo Tola Maariyaam, wanni akkasii kun baratamaadhaa bajetan qabu kanaaf dhiyeessuu hin dandeenye bajenni koon geenye sababaadhuma akkasii kana dhiyeessanii abbaan alangaa dhiyeesse yookaan manni murtii abbaan murtii hin jiru namni akkasii oleeraan akkasii ta'eera dheeruma daddabarsuun kun waan seeraan deeggaramudha. Maali seerri kan inni jedhu?
Kuni bu'uura seeraatiin egaa fudhatamaa hin qabu. Akkaataa itti beellamni dabalataa laatamuu danda'u tokko seera adeemsa yakkaa biyya kanaa lakkoofsa 94 yookaan keewwata 94 tuqamee jira. Kan amma dhiyaachaa jiran kun keessumatti amma yeroo dhiyootti asitti naannoo ji'a adoolessaa kana keessa jechuun ni danda'ama. Galmeewwan adda addaa irratti sababiin dhiyaachaa jiru bajeta hin qabu bajetni naaf hin gadhiifamne. Kanaaf iyyuu ragoolii koo dhiyeeffachuu hin danda'u kan jedhu ni kan poolisiin yeroo dabalataa kan ni gaafachaa jiru. Inni kun bu'uura seeraatiin fudhatama kan qabu miti. Ka seeraatiif fudhatama hin qabu nama kamiyyuu kan fudhatama qabu miti. Akka waliigalaatti gaafa laalte jettu sababa beellamaaf ta'uu hin danda'u waajjira poolisii kanaaf iyyuu akka qaamii bira kan ilaalamu eegamu kun waajjira amma kana gahuudha. Baajjitinnaaf hin gadhiifamne gaafa jedhamu kun qaamiidha waajjira kanaaf iyyuu.
Obbo Tola Maariyaam, mee gara maamiloota keessanii tan deebi'a. Obbo Firaa'ol Daani'eel jalatti galmeessamanii kanneen himataman namoota 8 jettanii jirtu barsiisaa Booranaa Raggaasaa dabalatee jechuudha. Maaliin himataman?
Himatamtoonni jadi kan kerja ni macam kota nama sedih tu dah. Jadi macam ada kesan ni, udah sepaya perahu dah ni aja lah. Macam ada kesan kondang bula poli nasi tu je ramu. Macam ada kesan kondang bula dah ni elta fasa. Macam ada kesan bersisa borang raga sah. Macam ada kesan udah sepaya budisa bayana. Jadi macam ada kesan bersisa hai lugam muda. Jadi macam ada kesan aman bersisa aman kilang mesa. Imatama tadi tafsan oge safaya kana te faisa kan jeda malida imatam tuta kan zatti kan ya te imata tokoda imata fakata da yuda lafti shurte summa biya kana kan lakko fi bada shantani lama mura kuma lama tok ke wata afur darbudan misen addad bi summa romo taudan hubal to tada ricarra ti erdama kudatani tu kapasmas misen to fi ke tani kudatani tu Tidak berhenti, baca surat kesumara wujudlah. Dia kena kesat. Baca atau tani tu kanjeri ni, mana kan dapat dia?
Namun itu neroka mekanisan kabaman.
Baik, sani kan sani kau, mana tuan najalola ni jasa dasa kumada mas. Dedek curang. Kita tuan najalola ni, mana wujudlah tu kopi jasa dedek apa sih tani?
Amma mati ya kamu tahu sani wanita mirkana injuru akan mati kabamani bela mandi dewi anje cura.
Kamu tahu mereka naik di sini radaan tulu roti dia tu ya memati naga melent umuran ni, kami dah agak serius kan hati nami mata mereka, mereka mesti jawari kecita harga tu kan heran sah, ejam mereka apa, atau malay macam tu ni kami nampu waktu tu pos dia sedih, mesti tu kembali tekan sah tuan naja lejaran ini, tuan na polisi jalan nampu dia sedih, dua orang tuan naja berada kan mama kalau kita jalan sah tuan ni, mana mesti harga dia sah ni mahar waktu tu pos.
Maamiloota keessan kana alaa himatamtoonni irra mana murtiitti dhiyaatan kabiraan jiru moo hin jiran?
Ni jiru galmee baay'eedha kan ture. Kana keessaatiiti galmee nani abukaatota irratti dhaabbate galmeen tokko ni jira dhabbicha bira sagalaffaatti kan dhiyaate. Dooktar Rufaa'el Bisaasaa waraabuu kan jedhamanidha. Har'a kan beellamamee ture mata abbaan alangaa kanaan dura dhiyeessee ture irratti mormii sadarkaa duraa dhiyeessine. Manni akka fooyya'u manni murtii ajjalaachuudhaan himata fooyya'e. Ebu after era, halu makanatin. Emat ni foye dia te muda era mulai jadi kenyarat la nera.
Mali mana kenyarat dia te?
Lasi suruh ke semua lapor terlibat jasa entah ni lama murak mana matuk ke waktu turba. Toko darbudan, misensa ada di semua orang mau dan misensa orang cu halat terdahin misensa dapat kita tahu dan tujuh takkan jadi nak kau ni kalau tu mana kenyarat dia te.
Arah mana tu foye dia te jerami? Debin kenyir cura gamat.
Kalau foye hari hari tu jadah moni foye warnya des murni terkadrua ini sini. Kalau makanan ini ragap pada enggak ada urasi. Sadasa digdami lama, warakuma lama. Kudan anuji afribod day cura lama merah.
Abu Kato Sera, Botola Mariam, Magarsa, Ibsen akan ditani fudan singgalah tuan sada.
Mencuba bona mati lekala tuan.
Agifatu takenya, gama berarti ni mod imo bubak legar ba arat ada cuman murti rati dubat ameture. Obba bakkaleen garuu achitti hin argamne. Abukaatoo isaanii obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa Finfinneetti bilbilaas hobsiseen ture.
Mana murtii iyyata mirgoobii kan gaafatame obbo Bakkalaa Garbaa qofaa fi erga gaafa iyyanni mirgoobii kun dhiyaate irraa jalqabee obbo Bakkalaa Garbaa beellama irratti nutti dhiyaata malee isaan hin dhiyaanne. Erguma abbaan alangaa deebii iyyata mirgoobii nutti dhiyeessanii irratti deebii kenneen booda. Amma yeroo sadaffaa beellamni kun kan kenname hanga irraa isaanii hin dhiyaanne arraa akkuma duraan godhamu mana murtiitti ni dhiyaanne nuti yeroo baay'ee manni murtii maal godhaa ajaja yookaan murtii hojjetamee dhufe kana dura dubbiseeti namoota erga jiggeesseen booda ragaa fa'aatti seenaa teenyetuma eegne gaa manni murtii teenyee eegneeti isa waan hin godhiniifi ragatti seenuuf isaan jennaan kaanee gaafanne. Yoo kaanee gaafannu galmeenis akka hin dhufne deebbaranii isaanu akka dhiyaatu ergamtuu mana murtiisanii erganii gaafiin jalqabaa nuti gaafanne namni silaa falmii mana murtiitti dhufu beeylama irratti argamuu qaba. Mana murtii kana tokko ni dhiyaatuun ajaji immoo mana sirreessa santu ergamanni murtii ajajee hambise kan jedhu mana murtii gaafanne. Nutis xiyyeeffannoon kenne isinis hin jirtanii kan jedhumaanii. Bira daddarbaa jira magoodatti isaan dhiyaatanii boonaa jaalla. Inni biraayi namni kamiyyuu fannii mana murtiitti kan qabu heerri mootummaas yeroo malu keessatti daddaffiidhaan murtii argatu mirga kabaisa spiritual jennu kana mirjoobi mo sanagadi kidadde fidani mutin kennamu akkaqabu heri mutumas kessattu seri deems salmi adaba yakpati wonni ya tani saddidi ifatti abbaala langadi bi kenni falmin jurgadi ati mboda saati afutini saddidi kessatti murchitu kokennu akkaqabu seri chifataya ana manni mutti gaahuma erga abbaala langadi bi kenni mboda guyya toroba beellamu isa gaafatti guyyan toroba kuni gaummo abbaan seera idileera nachiro jirtu yohana seeti nama wajjiin mari'annuun arganne jaaniitu arratti dabarsan har'ammoo sababni isaan kaanii daddachi guutuudhaan nama sadeetu jira namni idileedhaan achirratti daddachi sanarra hojjetu inni tokko waan hin dhiyaatiniif inni tokko guuttachumaa fi har'aa asirratti dhiyeessine kanaa fi har'atti irratti mari'anne hojjechuu hin dandeenye jedhanii falmii guddaa hin qabu dhimma mirga wabiiti wanti nu jenne ifatti jira wanti abbaan rangaa jedhe ifatti jira. Namnummaan haaroofni irra dhaabbachaa jiru kan kuni isaa wajjin mari'achuu waan danda'uu fi manni nuti duras obsinee ammas obsinee amma xiqqoo seericha waliinillee walitti bu'aa jira waan ta'eef kuni ta'uun qabu kan jedhu kaafne homaa filannoo biraan qabnu akkuma ta'ettu dhiibbata dhufutti yookaan lammaffoo dhufutti ilaaluuf yaaliin goone kan.
Tole obbo Abdu Jabbaar Hussein Gammadaa ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsan.
Galatoomaa jechuudha.